Sabina Martin de Battista nilqakom għad-disa program fit-tieni sensi la xġarrabna fil-gwerra. Fil-program tal-lum se niddiskutu l-right shelters, id-difiża ċivili u l-affarijiet kollha li jduru madwar il-protezzjoni ċivili fi żmien il-gwerra. Bħas-soltu miegħi il-mistieden residenti Charles De Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Santirmu il-Bel Valletta.
Grazie lilek, Mark.
Merba Charles, illum għandna programm ieħor li huwa importanti għalih meta nsemmu il-gwerra kif għedna fil-programm li għadda. L-ewwel ma jiġi f'moħħ in-nies hija nuqqas ta' ikel, it-tieni ħaġa hija l-bombi u shelters u l-esperjenza tal-gwerra mod ġenerali. Allura biex nitlu mill-ewwel fl-atmosfera u nibdew naraw ftit is-sitwazzjoni ġenerali li kellna fejn jidħlu l-shelters u d-difiża ċivili. Aħna konna diġà diskutajnija fl-ewwel żenżira. Issa ħammorru kemm iktar fid-dettall u nistgħu ngħidu wkoll li f'dan il-programm ħanitlu ktar fid-dettall dwar għawdex. Ħaneddedikaw parti mill-programm dwar dak li ġara għawdex, speċjalment meta nafu li ħafna Maltin spiċċaw refuġjati għawdex minħabba l-sitwazzjoni li kien hawn fil-gwerra.
Għax għalkemm ma ġiex bombardja daqs Malta ma kellu parti importanti fit-tieni gwerra dinja. Fraw vis-a-vis Malta, li kiku kif semmejna fil-program qabel l-isqof Gonzi ma baċ l-qamħ, x'kien ħajġri?
X'kien ħajġri? Naħseb ċars ħajdin eżattament ġara, għax nħobbu nsemmu l-isqof Gonzi, l-isqof ta' għawdex dak iż-żmien, ma naħseb għandu ktar dettalji xejtina. U l-verżjoni tiegħu wkoll ta' din l-esperjenza. Mela, l-ewwel mistoqsija u naħseb xi ħaġa li toħroġ ċara minn dak illi ġara f'Ġunju tal-1940 meta bdew jaqgħu l-ewwel bombi f'Malta. Kemm konna ippreparati aħna kontra attakk mill-ajru bil-bombi?
Mela, l-ewwel ħaġa jidher li minn żmien il-kriżi tal-Abissinja tal-Etjopja 1935-36 sal-aħħar tal-1938 l-attenzjoni kienet kontra attakk bil-gass. Maħabba li anka kemm fl-ewwel gwerra dinjija u kemm fil-gwerra tal-Abissinja mbagħad it-Taljani użaw il-gass fuq il-popolazzjoni ċivili. Però mbagħad fl-istess żmien għall-aħħar tal-1938 sar test f'Malta attakk bomba. U hemmhekk wera kemm hu effettiv il-bombi ta' esplosiv qawwi fil-konfront ta' djar Maltin. Wieħed mill-li kien jemmen li għandhom jitħafru shelters saħansita mill-1935 kien jemmen, kien diġà beda jisħaq li għandhom jitħafru, kien Lord Strickland. Lord Strickland kellu kien fideħ il-Times of Malta jew l-Light Newspapers u sakemm mbagħad ħadithom wirtitu biex ngħidu hekk
it-tifqgħu
Mabel. Però u f'1935 beda jipprepara biex jitħaffer shelter kbir taħt it-Times of Malta. Biex f'każ li jibdew attakki qawwijin, il-makkinarju kollu tal-printjar jinżel f'dan ix-shelter apposta. Imma jidher li l-kumplement tal-popolazzjoni ftit li xejn taħt każ daw l-affarijiet li f'każ ta' attakk se jiġri, f'każ ta' attakk bil-bombi se jiġri. Mbagħad waqt il-gwerra ċivili ta' Spanja naraw wara l-attakk feroċi li sar u mdemmi li sar mill-Ġermaniż u Taljani kienu qed jipparteċipaw fuq in-naħa tal-Frankisti, jiġifieri tal-Ġeneral Franco li qed jiġieret kontra ir-Repubblikani Spanjoli, kien sar attakk qawwi fuq il-Berta Gernika waħda mir-Repubbliki Baski
ta' Spanja ta' fuq.
Spanja ta' fuq. U minn hemm beda ntwera ċar li f'każ ta' gwerra kemm l-ajruplan u kemm il-bombi ħajkunu waħda mill-iktar armi effettivi u jista' jbiddel l-andament ta' gwerra il-bombi mill-ajru se jrotu lil kulħadd li ċivili, n-nies tas-servizzi senjuri fqar li kulħadd, jiġifieri ħadd ma jista' jiskappa minnhom. Għalhekk naraw li minn Ġunju meta bdew l-attakki f'Ġunju fl-11 ta' Ġunju 1940 sa wissu tal-istess sena. Naraw li t-tipi ta' shelters li kienu qegħdin jipproponu kienu jew mini taħt it-toroq biex il-popolazzjoni tkun tista' tieħu kien. Minn awwissu 1940 sa jannar 1941 id-Dipartiment tal-Kostruzzjoni tax-shelters ġie mwaqqaf u bdew jitħafru shelters fil-blat. Jew il-kantini kienu jiġu rinforzati. It-tielet perjodu minn frar 1941 sa novembru 1941 il-tħaffir ta' shelters beda jisir konġunt, jiġifieri kellek il-Dipartiment tal-Kostruzzjoni ta' shelters u il-Dipartiment tax-xogħlijiet Pubbliċi jingħaqdu bejniethom biex jaħfru x-shelters fil-blat.
Kien hemm iktar organizzazzjoni.
Eżatt, kien
wara li fil-bidu tal-gwerra ma kienx hemm l-ebda sforzi pjanat biex jisiru jitħaffru x-shelters, kien hemm il-mini ma jitħaffru x-shelters u mbagħad indunaw illi bil-fors riedu li jitħaffru dawn ix-shelters jekk riedu joffru kienu protezzjoni lin-nies.
Doħan nitkellmu iktar fuqhom. Naraw l-istadji differenti ta' kif bdew jitħaffru x-shelters. Mbagħad l-aħħar perjodu minn Ġunju tal-1942 il quddiem naraw li ma baqgħux jiffukaw ħafna iktar fuq tħaffir ta' shelters, din interessanti, minn Ġunju 1942 nafu li il-Ġermaniżi ħafna mill-ajruplani kienu jirtiraw għal-Russja, għall-Unjoni Sovjetika u qisu bdew jaraw li l-andament tal-attakki beda jonqos ġmielu. Però nafu li kien hemm l-October Blitz mbagħad f'Ottubru 1942, imma skont ir-rapporti jgħidlek li taffir ta' shelter, ritmu taffir ta' shelters naqas. Mela.
Mhux forsi għax kienu tafru biżejjed?
Jista' jkun ukoll. Jista' jkun ukoll. Meta bdew l-attakki fuq Malta minn 11 ta' Ġunju 1940, shelters ma kienx hawn kif semmejna qabel. Però kellek ħafna nies mill-bliet ta' madwar il-port il-kbir li sabu kien ir-Rabat, Ħaż-Żebbuġ, is-Siġġiewi, il-Mosta, San Pawl il-Baħar, il-Mellieħa u Saħansitra Għawdex kif ħajdin iktar tard il-mistieden tagħna. Dak kollha li kienu joqogħdu madwar it-tarsna u l-ajrudromi. Naraw li dak li baqgħu jgħixu f'daw l-bliet kienu sabu kien fil-mini gbar li kien hemm tal-ferrovija li kien hemm kienet opera qabel sa snin 30. Dak li baqgħu hemm mbagħad kienu jieħdu kull ħaġa possibbli li kellhom bħala biex ikunu naqra iktar komdi, veru l-gwerra ma tħallikx tkun komdu, ma dak kienu jieħdu deckchairs, siġġijiet, saqqijiet, għażhom l-attakki ma tkunx taf kemm ħajdumu, mhux ħajdumu minuta jew ħames minuta, kienu jdumu ħafna.
U fl-arżmien tal-gwerra Marzu April kważi l-ħin kollu.
Ħin kollu, għala. Ekku. Interessanti wkoll li bdew jintużaw ukoll bħala tipi ta' shelters, apart il-mini li semmejna. Il-kripti tal-knejjes u il-kantini. Mbagħad kif ukoll tħaffru erin fil-blat, intużaw ukoll katakombi Għardala m'interessanti li jintuża wkoll bħala shelter fiż-żmien il-gwerra.
U anke biex jaħdmu l-fuel.
Ukoll iva, dik interessanti l-sitwazzjoni hemmhekk. U kif ukoll interessanti li poġġew ta' ħalsaflini. Li poġġew huwa immexxi minn l-Aġenzija tagħna Heritage Malta. Ġifieri meta xi ħadd imur iżur li poġġew, irid iżżomm f'moħħu li l-poġġew u l-art Għardalam. Kienu wkoll intużaw bħala shelters, ġifi mhux biss kif huma llum il-ġurnata. Tip ieħor ta' il-qugħ kontra l-attakki kien ġi suġġerit li jew jiskennu taħt il-taraġġ, jew taħt ċeħnejja. U jew taħt xi mejda b'saqqijiet u affarijiet oħra li setgħu jipproteġu għax għalihom l-esperti ta' dik iż-żmien kienu tal-fehma li djar Malti kienu b'saħħithom biżejjed kontra l-bombi mill-ajru fil-verità ma kienx hekk.
Ma kienx hekk, ġifier min kważi minn segwa dawn il-pariri kienet jirriskja ħajtu xorta waħda. Ma kienx parir tajjeb minn naħa tal-awtoritajiet. Fil-bidu tal-gwerra tinsemmu hawn.
Fil-bidu tal-gwerra żatt. U għalhekk imbagħad kien hemm konfużjoni sħiħa meta bdew l-ewwel attakki ħafna nies bdew ħallu l-ibliet ta' madwar il-port ikbir biex isibu kien dak il-postijiet li semmejna qabel. Naraw mbagħad li apparti dawn l-improvvizzazzjonijiet fid-djar kienu wkoll ġew suġġeriti li jintużaw sandbags biex jalqu twieqi jew ġebel jibnu speċi ta' ħajt fit-tieqa biex bil-blast tal-bomba ma tippenetrax il-ħġieġ u jibqa' dieħel ġewwa. Is-soqfa jiġu iktar rinforzati u il-kantini kienu rinforzati b'ġebel u injam. Interessanti wkoll li fil-belt insibu ħafna ċisterni u dak li baqgħu jgħixu il-belt u l-furjana. Speċjalment bdew jitħafru shelters biex iċ-ċisterni li hemm madwar il-belt jingħaqdu kollha u fil-fatt min jista' jżur underground Valletta għandu hemm każ eżempju ċar ta' kif kienu x-shelters fil-belt. Kif semmejna qabel intużaw erin, katakombi, mini antiki u kif ukoll bdew jinbnew shelters, tip ta' shelter f'ġemp it-triq. Dawk kienu jissejħu caterpillar shelter. Shelter li kien sempliċement kurutur u bħajt oħxon fuq kull naħa. U bis-saqaf rinforzat binjam u ġebel. Però dan ma kienx effettiv kontra l-bombi. Allura naraw li iktar tard mill-bidu ta' Jannar 1941 il-Dipartiment tal-Kostruzzjoni tax-Shelters u Public Works, il-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi iffukaw jew dawru ħarsithom fuq tħaffir ta' shelters fil-blat. Dan kien l-uniku tip u mbagħad minn hemm il-qudiem kien l-uniku tip ta' shelters li bdew jitħaffru. Sal-aħħar ta' 1940 naraw li kienu tħaffru biss 16-il shelter. U kienu għedin jitħafru fl-istess ħin 159 shelter. Daw kienu ħafna minnhom ħalsafi l-imqabba u ħalluqa fejn kellek ħafna nies li jaħdmu
fil-ġebel. Ħabbal-barrier,
eżatt. U anka shelter soħra kienu tħafru saħansitra l-marfa u l-melliħa. Din interessanti ġifieri minna ħat ta' fejn hemm l-ajrodromi, għandna ħat tal-port il-kbir, sa naħat ta' fuq ta' Malta, jkien qed isir sforz biex jitħafru l-ewwel tip ta' shelter.
Ma kien hemm bżonn hu shelters fil-melliħa kien hemm bżonnhom.
Il-marfa iva, il-marfa ngħidlek għaliex. Għax ma kien isorġi il-bastem il-vapur tawdex.
Zgur, għallura kien target da.
Royal Lady, il-Franco, kif jistajiet anke iktar tard il-mistieden tagħna. Allura kien hemm bżonn li l-passiġġieri li kienu jistennew biex jirbu l-vapur. Jikollhom fejn jistkennu. Mbagħad naraw li il-gvern beda jħeġġeġ biex in-nies il-familji ħafru x-shelters tagħhom privati taħt id-djar tagħhom. U jistgħu wkoll jibqa' jitħaffer sa x-shelter pubbliku, meta ngħidu x-shelter pubbliku jiġri x-shelter qed iħaffer il-gvern. Naraw li minn Marzu 1941 kienu tħaffru shelters biżejjed, jew mlew shelters biżejjed għal 170,000 persuna. Mbagħad u dan intefqu bħala spejjeż intefqu ftit iktar minn 10,000 sterlina sa Diċembru 1940. Kien hemm bħala baqqonira kien hemm madwar 1070 li kienu imqabdin mill-Dipartiment tal-Tħaffir tax-shelters u 570 mill-Dipartiment tax-xogħlijiet pubbliċi.
Allura meta qed nisimgħu dawn iċ-ċifri aħna, x'impressjoni rridu nieħdu fil-fatt il-gvern Ingliż l-awtoritajiet Maltin ta' dak iż-żmien jiġifieri nefqu investew ħafna fix-shelters dak iż-żmien jew setgħu nefqu iktar.
Meta bdew l-attakki li speċjalment tal-Ġermaniżi, bdew jiġu investiti ħafna flus fit-tħaffir tax-shelters. Kien hemm domanda kbira għax-shelters speċjalment pubbliċi, għax min waqatlu id-dar l-unku post fejn seta joqgħod jew jistken kien ix-shelters pubbliċi. Ġifieri dawn literalment kienu jieħdu magħhom kif semmejt qabel dak li setgħu
ġorru magħhom ikunu komdi.
L-okkur interessanti li l-okkurrenzi tal-pulizija jsemmu każijiet f'shelters pubbliċi ta' serq ta' kartieri, pereżempju tal-irġiel.
Serq ta' flus żgur.
Anke portmoni ta' nisa jew handbags jew anke coat, pereżempju, u coat jindika li anke minnu senjur. U kol kallu jmur jiskan fi shelters. Kien anka literalment fi shelters publiċi kien hemm ukoll isser.
Fil-programm li huma ta' semmejna fuq l-ikker semmejna ħafna fuq il-black market u s-ser ta' ikel, kien hemm affari apparti dan it-tip ta' ser jiġifieri. Inna l-impressjoni li għandi jien mir-riċerka li għamilt għax anke kienu jinkitbu ħafna ittri lill-editur fil-gazzetti mħabba l-kundizzjonijiet tax-shelter u kien jiġi fi shelter. Kien li meta tagħmel dak is-sigħat koll hemmhekk inti, faċilitajiet iġjeniċi, toilets jiġifieri ma kienx hemm kif nafuhom illum aħna.
Kulħadd imrassa
il-kawża l-mart, ju qegħdin fix-xitwa fil-kesħa flumdi ta' jumkella qegħdin fera l-frisk fis-sajf maġor ta' mod ieħor. Imma hawn l-impressjoni li x-shelter vera kien jinqalek mill-bombi u fil-fatt għalhekk Malta ma mietux l-ammont ta' nies li mietu f'pajjiżi oħrajn meta saru dak il-bombardamenti kollha għax Malta ma ninsewx. Li Malta kienet l-iktar post bombardijat matul it-gwerra dinija. Imma ma kienx l-iktar post illi mietu nies waqt il-bombardamenti, bombardamenti fil-Ġermanja u fil-Ġappun, mietu ħafna iktar nies.
U dak ma kien djar tagħhom huma mibni mill-injam jiġifieri.
Injam u karti u skur fil-Ġappuniż speċjalment.
Immaġina wadbu l-bombi inċendjarji dom għall-ewwel jieħdu.
Mal-ewwel.
Ma l-vantaġġ ta' djar Maltin kienu mibnijin bil-ġebel.
U daw il-shelters ikunu pubbliċi, rrid tirreġistra biex tmur ġo fihom jew inti tmur lejn l-eqreb shelter skont fejn tkun?
Eħe, kont mur lejn l-eqreb shelter fil-viġilanzi tiegħek. Kifet lek, mela kien hemm żewġ tipi ta' shelters, dak pubbliċi li kien ħaffer il-gvern, u dak privati li kien jħaffru kap tal-familja jew l-familja partikulari taħt id-dar tagħha jew wessew il-kantina. Dak it-tip ta' shelter.
U kien jqabdu minn daw il-baqqunija li kien jitħallsu tajjeb ħafna nimmaġina għax kienu ħafna in demand kif ngħidu.
U kien hemm ovvjament ħafna numru minnhom. Kienu jipreferu ħafru shelters privati mill-li ħafru shelters pubbliċi, għax kif qed inti Martin kien jaqalgħu iktar mill-li kienu ħallas.
Il-gwerrata tal-gvern kienet iver. Waħda mill-affarijiet li tissemma fi shelters, forsi hija misconception, il-vera kienu jqattgħu ħafna ħinijiet, imma kien hemm ħafna restrizzjonijiet fi shelter. Pereżempju, jiena sibt tgergrid dwar it-tipjib.
Iva.
Li ma rridux li kien hemm nisi pejp għax kien hemm vera kien hemm ċirkolazzjoni tal-għarij suppost għax kull xerre kellu żewġ bokki biex jekk tiġġarraf waħda jew tiġi mirduma waħda kien jista' ħorġu mill-oħra u anke biex tiġi ċirkola tal-arja, imma ovvjament hemmhekk ħafna nies ħafna distrett. Ma ninsawx li ħafna min-nies kien joqgħdu fil-kurutur. Kien hemm ċertu shelters fejn tista' tħaffer kamra li, imma kien hemm ir-restrizzjonijiet.
Kellek tapplika?
Kellek tapplika.
U tħaffer kubikil fi shelter pubblika.
U l-qies tagħha kien inti kemm int fil-familja, il-qies kien 6x6x6, ġifieri 6 piedi b'6 piedi b'6 piedi. Anke kontu 10 min-nies, jiġifieri bil-fors, apparti li kien tiswik ħafna flus biex tagħmilha. Imma pereżempju waħda mill-misconceptions hija li kienu jsajru fix-shelters, vera kienu jsajru fil-gwerra.
Safenna fien t-sir kien isir barra. Għal jispiċċa erred, jisistu ħafna diversi filmati jew ritratti ta' familji, nisa per eżempju jew bniet, qed isajru qalb il-ġebel ta' djar imwaqqa. Le, ikel ma kienx jiġi msajjar fix-shelters, però kien hemm problema. Ta' d-duħħa li kien jikkawża
jew
il-spiriti għaw il-lampi jew il-musbieħ. Dawn kienu x'ismu jiġġeneraw.
Użkur, dak kollu kont tista' xejdulu, titibilgħu dak id-duħħan. Ġifieri l-kondizzjonijiet ma kinux iġjeniċi ħafna. U kienu jinżlu mill-inqas, kienu jinżlu fihom għaliex vera kien hemm bżonn li hemm bżonn li jinżlu. Ħaġa oħra li pressjoni li għandi jien. Illi sakemm ġi leqgħet għall-gwerra ġifieri f'Marz u April ta' 42 meta ħadna l-George Cross biex niftehmu, konna spiċċajna eżatt il-programm ta' bini ta' shelters, ġifieri qabel beda l-arżmin tal-gwerra, kien hemm shelter għal kulħadd. Kulħadd seta' jsib fejn joqgħod, kontrarjament għal dak l-istituzzjoni li kienet sena u sentej qabel. Ġifieri bleżatt, ġifieri lill-Astris Blitz. Meta ġol ġura mniżar l-ewwel darba, jekk m'għamel xejn tajjeb, u wara biċ-ċar kemm kien hemm bżonn ix-shelters, allura mbagħad wara beda tal-programm kbir li semmejt inti biex jitħaffru ħafna iktar shelters.
Għalhekk imbagħad id-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi u Dipartiment tal-Kostruzzjoni tax-shelters naqdu flimkien u bdew jiffukaw fuq tip wieħed ta' shelters. Naraw mbagħad minn Ġunju tal-1942. Itħaffir ta' shelters innata ma natax iktar importanza kbira u minflok bdew ikabru ix-shelters eżistenti jiġu ix-shelters li kienu tħaffru. Jew jiġu rinfurzati l-turġien. Jew l-entraturi pereżempju tax-shelters kienu qed isirhom il-qugħ. Biex ikun hemm bomba taqa' fil-viċin, il-blast tagħha ma jidħol ġewwa ġo shelter, naraw ukoll li x-shelters kienu jitħaffru tal-imod li l-ewwel tidħol mill-entratura mbagħad iddur fuq ix-xelluk tiegħek. Dak kien jew fuq il-lemin. Dak kien importanti minħabba li f'każ li taqa' bomba fil-viċin, il-blast.
Ma jimxiex dritt,
jħel ma l-bidu.
Tal-istess kien kunċett ta' trenċis fl-ewwel gwerra. Għalhekk kienu jagħmluhom is-serrati biex inti ma jkollokx tpoġġi kanun jiġifieri jew taqa' xi bomba u din tolqot il-ħafna nies. Kien ikun kontenuta jiġifieri. Ovvjament daw bdew biżmien ġew daw it-tallimiet jiġifieri ġew biżmien u mill-esperjenza.
Naraw mbagħad iktar tard l-andament tal-gwerra qalb favur l-alleati. li fl-Ulju tal-1943 il-programm ta' taffir ta' shelters spiċċa. Spiċċa f'Marzu tal-1944. Però kien importanti li shelters kienu kellhom jibqgħu mantenuti fi-istat tajjeb, jiġifieri fl-Ulju tal-1943, jiġifieri probablement qabel jew waqt l-Operation Husky. Ġiet aġiż li f'Marzu tal-1944 il-tħaffir ta' shelters jieqaf jew l-espansjoni ta' shelters jieqaf, però li għandhom jibqgħu miftuħin. Mbagħad nafu li reġgħu infetħu matul iktar tard wara l-gwerra fi żmien il-kriżi ta' Suez.
Suwet għank kienem ovvjament il-gwerra birda, ġifru ħot minnu minnżammaw daw, fistat tajf kas li sten għala xaħġa, pero l-impressjoni li għandi hija li wara l-attakki kważi waqfu għal kollox fit 43, meta ċediet ukoll l-Italja u s-situazzjoni f'Malta tibet, ħafna, komparat ma sena qabel ġifiri, ħafna minn daw il-xelters ġew abbandunati. U kien hemm problema ta' ġrieden ġo fihom ta' telqa jiġifieri dak ukoll kellhom bżonn jintużaw kien se jkollhom problema kbira.
Infatti l-ordni kienet ħarġet mis-Segretarju tal-Istat Ingliż kien li għalkemm kienu waqaf tħaffir ta' shelters jew bini ta' shelters f'Marzu 1944. Però xorta kellu jibqa' l-manteniment ta' shelters, jiġifieri li ikunu f'kondizzjoni tajba, issa x'ġara minn hemm, mbagħad kulħadd jista' jimmaġina.
Bħalma ġara flikel black market, kulħadd kien interpreta bil-mod tiegħu.
L-ordni jekk kienet, jiġifieri li x-shelters għandhom jibqgħu f'kundizzjoni.
U kien jagħmel sens.
Kien jagħmel sens.
X'gwerra ma kienx qiegħda spiċċat. Tajjeb, mela, wara li tkellimna ħafna dwar ix-shelters, tajjeb illi ħanamlu waqfa qasira mużikali, wara ħan nitkellmu fuq xi ħaġa li rata max-shelters li kienet id-difiża ċivili f'dal-każ l-organizzazzjonijiet tad-difiża ċivili, li tal jsemmaw l-ARP, l-Air Precaution, ma kien hemm oħrajn ukoll. Imma issa ħan nisimgħu kanzunetta popolari ħafna fl-Ingilterra irratata ma' dak li qed ngħidu. I did what I could with my gas mask. U di qed ikanta George Formby, wieħed mill-iktar kantanti popolari dak iż-żmien tal-gwerra.
Now I'm getting very fond of my gas mask, I declare. It hardly ever leaves my side. I sling it on my back and I take it everywhere. It even comes to bed at night. It's been a real good pal to me, I must confess, and helped me out of many a mess. My sister had a lot of socks to mend, so she gave me a fat bouncing baby to tend. And when I felt it leaking at one end, well, I did what I could with my gas mask. I bought a farm because I like fresh air. At milking time I tried to do my share. And when I found the book it wasn't there, well I did what I could with my gas mask. The lady living next door, Mrs. Hicks, she heard the sirens blow one morn at 10 to 6. She dashed outside in nothing but her nicks, but she knew what to do with the gas mask. By train I went for a very tiring ride. There wasn't any corridor outside. And when I felt the turning of the tide, well I did what I could with my gas mask. To see old Epstein's Adam in the nude, I once thought I'd go with me aunt Ermintrude. And when she sniffed and said, "How very rude," still he knows what to do with his gas mask. For years I've courted Annabella Price, and always found her just as cold as ice. Until one night the lass forgot her ma's advice, then I did what I could with me gas mask. Thank you.
Party Shelters kien hemm organizzazzjoni kbira biex tipprovdi d-difiża ċivili u waħda minn l-organizzazzjonijiet kienet l-ARP. Pena kien hemm oħrajn li forsi ma tantx issemmew ma xorta taw il-kontribut tagħhom importanti. Ejn nibdew bl-ARP, u għaliex tfisser ARP u x'kien ix-xogħol tagħha.
ARP tfisser Errate Precautions. Issa Errate Precautions kien hemm f'kull kolonja Ingliża. Apparti l-Ingilterra infissa kien hemm ukoll f'kolonja fil-kolonji Ingliżi. Ta' Malta l-ARP twaqfet fl-Lulju 1939 ġifieri xahar xarejn qabel ma bdiet il-gwerra. L-ARP, il-personel tal-ARP kienu jġorru maskra tal-gass ġo haversek u faxxa li turi l-inizjali tal-ARP.
Ġiri anke mal-helmetu kien ikollu?
Iwa, anke l-elmu kien ikollu melmu l-inizjali tal-ARP.
Sewa.
U f'kas li jkun hemm suspett li ħajn tuża l-gass jew twaddab il-gass fuq Malta, kellhom jindaqqu l-ċuqlajdi. Interessanti. Iċ-ċuqlajdi kienu jintużaw mill-ARP. F'każ ta' attakk bil-gass. U billej kien ikollhom it-torċis biex jiċċekjaw li kulħadd qed jobni.
Ħabba l-blackout.
Blackout.
Ew ma kienu.
Ejwa. Jobdu l-blackout hours.
Tajjeb. U apparti l-ARP mbagħad.
Bad kellek l-Special Constables li kienu jgħinu lill-pulizija, dawn normalment kien ikunu għall-liema. U kien jgħinu l-pulizija u jaraw li kulħadd jobdi l-ordnijiet.
F'rikinu pulizija, mhux pul-propja pulizija, ma jissapportjaw jagħtu lajnuna bil-pulizija jagħmlu xogħol iktar importanti.
Għax huma kien ikunu ta' ċertu skola.
Ċertu skola, iva.
Bħal tal-ARP, mhux għax ma kienux ta' jiġifieri, ma special constables kien ikunu hekk normalment. Mbagħad kellek demolition and clearance. Il-Protection Officers, il-District Medical Officers, il-DMO, jġifidaw kien ikun hemm tabib f'kull belt u raħal, b'każ li jintlaqtu, jintlaqtu l-popolazzjoni, għaw jintlaqtu n-nies u mur tabib mal-ewwel biex jinvestom.
U demolition and clearance nimmaġina ma tettwaqqax id-dar. Joħorġu minn ikun forsi ferut jew il-mejtin, u jaraw imxi periklu, jtun fuq xi kanna per tal-ilma jew gas jew elettriku.
Dawn kien jaħdmu konġunti mal-Dipartiment ta' xogħlijiet pubbliċi.
Tajjeb. Mela, wasal il-ħin biex ninaqdu mal-mistiden tagħna tal-lum ħanikkonċentraw issa dwar Għawdex u nasa fil-fema tiegħi wieħed mill-iktar storiċi esperti dwar Għawdex huwa proprju Awċi li huwa Charles Bezzina li fil-familja tiegħu anki missieru daw għamlu ħafna riċerka dwar Għawdex, speċjalment dwar it-tieni gwardinija. Charles, grazzi tal-li aċċettajt li tkun magħna llum fil-programm.
Grazzi inti wkoll.
F'introduzzjoni tiegħi semmejt li ħanikkonċentraw fuq żewġ aspetti, l-aspett tal-ikel u l-aspett ukoll tal-Civil Defense, l-ARP u l-affarijiet u r-refuġjati Maltin li spiċċaw għawdex. Nibdew dwar l-ikel. Vera din it-tema trattajnija fil-programm ta' qabel dan u semmejna r-rwol li kellu l-Is of Gonzi biex jitwassal l-ikel minn għawdex għal Malta u jtaffi ftit mill-problema tal-ikel kbira li kien hawn fis-sajf tal-1942. Però naf li inti mir-riċerka tiegħek dħalt iktar fil-font f'din l-istorja. U għandek affarijiet ġodda x'tgħidilna.
Ela, biex tiddeskrivi dan il-fatt il-ġabra tal-qamm minn Għawdex, hemm rid saħtejn mhux 5 minuti. Il-problema hi li din il-ġabra tal-qamm f'Għawdex qed nortuha wisq ma' Gonzi biss. Mentri f'Għawdex kien hawn oħrajn li ġabru l-qamm. Jina niddejja nara dokumentari fuq il-television. U jisemmu, meta jisemmu ġabra tal-qamm, Gonzi biss jissemma. Fil-fatt dan huwa żball. Gonzi għen għaliex ikkopera mal-gvernatur ta' Malta, Lord Gort, biex jinġabar il-qamm minn Għawdex. Biss, magħhom Għawdex l-ewwel ħaġa kien hemm l-għaqda tal-bdiewa ta' Żammiet Marmara u Roger Strickland. Li għamlet ħafna meetings għawdex biex inġabar il-qamm. Unġabar qamm permezz tal-meetings tagħhom. Kien hawn kellienu vella ħaber li kiwaqqaf in-nadur f'Ġunju tal-1942 laqda tal-bdiewa Ferra Nadur li u kien jaf kull bit tista' tgħid il-bdiewa kien jafu mhux kellinu kien għawċi fejn nifsu ġifieri u ħadem ħafna. U George Pisani wkoll ħadem ħafna bil-ġabra tal-qam, dawn kien jagħmlu meetings. Iż-żebbuġ, l-arp, għajn silem, biex in-nies iħeġġuhom il-bdiewa, iħeġġuhom jagħtu l-qamħ lill-pajjiż. Ġifieri Gonzi tassem tiegħu, il-parti tiegħu, għamel appelli fil-knejjes, għafżal il-kappellani biex jafżaw. Ifimni, imma l-oħrajn ħarġu fil-beraħ. U kienu jgħidu isma, jekk intom ma tikkoperawx mal-gvern, il-bandiera bajda ħad titla' fuq il-bjut tagħna. U huma kienu jindirizzaw lill-bdiewa fuq il-home front, jiġifieri intom kien jgħidulhom intom bdiewa qegħdin fuq il-home front, intom ħad tiddeċiedu l-futur ta' Malta għawdex, għax intom tridu tagħtu tridu ssalvaw il-pajjiż u minn għawdex. Issa, Lord Gortqar fawissu ta' l-1942 fl-aħħar li minn Malta għawdex inġabru 2400 tunnellata ta' qamħ. Minn għawdex inġabar b'wieħed wars kont statistika għax ma jirriżistux records li kien għamel missier minn kull raħal f'għawdex mal-bdiewa li fin-1970 kienu għadhom ħajjin. Li għawdex inġabar madwar 430 tunnellata, ġifieri 1/5 ta' Malta għawdex. Issa din hija ifhimni, Gonzi jgħid bat żewġ trakkijiet Malta, imma minn għawdex inbat ħafna iktar qamħ barra dak. Issa Gonzi kif qed lek tassem tiegħu imma barra minn hawn kien hemm Pisani u anke Tony Scott ix-xara kien jagħmel appelli mal-Gvernatur Renzli u ma' George Pisani biex inġabar il-qamħ minn għawdex.
Tajjeb, ġifiri anke hawnhekk qed naraw każ li semmejna fil-programm ta' qabel dan fis-sens ila illi kien hemm ħafna kummerċ u trasport bej għawdex u Malta u mhux kollox kien jidher fuq il-kodba, jiġifieri mhux kollox kien jidher ċar, kien isir bil-moħbi, ir-rwol tal-mellieħa wkoll fejn l-ikel kien jitwassal direttament minn għawdex għall-mellieħa fuq din naħseb Charles.
Kien artiklu Charles tiftakar fuq il-Kasta Black Market bejn għawdex u l-mellieħa.
Iva, u żgur, ifhimni. Kien jinġar ħafna ħaxix, ġeneralment kien ikun bil-lejl u barra lejn il-mellieħa kien jinġar ukoll lejn San Pawl il-Baħar. Dawn kienu jitilqu minn fejn it-trunċira tal-qala, jemmek kien jinżlu tal-qala u kien jgħabu bi kollox ta' bajt, ħaxix, petrolju u meta kienu jikkonfiskawhom il-pulizija jiġri qabduhom, l-affarijiet kienu jqasmuhom l-istorijiet li kienu refuġjati għawdex fi żmien il-gwerra mela. Storijiet ta' Santa Katarina, ta' Klausura tal-Belt Valletta, ta' Sant'Ursula ta' Klausura wkoll, storijiet barra minn dawn kien hawn storijiet ta' Villa Ambrosa, għax kien hawn qatt ta' storijiet bit-tfal b'kollox. Allura, pereżempju jekk jaqbdu dajsa ħaxix, dawk kienu jqasmuhom bejnietom bejn is-storijiet. Jiġifieri tinsib ta' fl-okkorrenzi tal-pulizija li kienu jqasmuhom f'dawn il-postijiet.
U la tinsemmu sewwa. U dħalna fil-fatt fit-tieni tema la tinsemmi r-refuġjati sorijiet, ovvjament apparti s-sorijiet bit-tfal tagħhom kien hemm ħafna refuġjati oħrajn. U l-iktar mistoqsija naturali iva għalfejn kien hemm diversi Maltin iddeċidew li minn Malta jmorru għawdex u jekk għandix in-numru tagħhom daw. Kemm kien hemm?
Ara ħanejlek, Martin, żewġ aspetti. L-ewwel ħaġa fl-ewwel attakki li saru fuq Malta f'Ġunju tal-1940, missier jgħid li jiftakar li l-għada fit-tax ta' Ġunju fi-pjazza ta' Tok waqfet ix-xarbank fejn kien qed tieħaf. U karozz il tal-linja kienet mimlija Maltin, dis-soror f'idejhom, ma jafux fi ħajqogħdu, ġew għawdex, u jgħid li fi żmien xahar kien hawn 1000 refuġjat. Però dawn matul wara wissu wara li battew Italjani wara li bdew jindraw għax Italjani kienu jattakkaw bil-loli, dawn naqsu mill-li jiġu għal-għawdex il-refugġati kien hemm, mela għandek l-ewwel total ta' Maltin li jiġu għawdex. U mbagħad naqsu matul Awwissu, Settembru u Ottubru. Meta ġara u kien hawn Maltin li qed jiddeċiedu jerġgħu jmorru lura għal Malta. Għax dan dak iż-żmien għawdex ma kienx maħbud fin-1940. Ftit, ġifiri, kien iġu attakki, ġifiri, fil-raba, fil-sissin, fil-bahar, ġifiri, ekk kien iġru. Imma mbagħad meta ġrat l-Astrija Zbriz, ħafna nies mill-kottonera, mill-kottonera l-iktar li kien hawn għawdex, ġew għawdex biex isibu kien. U Marsal Forn, fejn kien hemm ħafna djar rekwiżizzjonati, intela bir-refuġjati, fil-fatt Marsal Forn kien hemm mal-500 persuna. Li kienu fid-djar ta' Awċin li kienu jinżlu għal-villeġġjatura. U dawn tferxu ma' għawdex kollu ġifiri, u magħhom mhux Martin biżġew ġew il-pro-Italians li biex anki jiskappaw anki għal għawdex.
Din semmija fil-ktib ta' mistierek l-letra l-gwerra fuq għawdex.
U anki fit-Times kienet, rapportata fit-Times, iva.
Issa, saw issu 1942, għawdex kidlaħa il-climax, 5,000 ruħ. 5,000 ruħ. U dawn il-5,000 ruħ, bdew imorru l-ura l-em Malta. Ma l-bidu, meta f-meju, intrebħet Tunes u Bizerta, fil-43. Dak bdew imorru l-ura, anki fil-bidu tal-43. Dawn bdew, meta l-istat tas-sedju fl-aħħar tas-sena tal-42, neħħa, il-Maltin bdew jerġgħu, jirritornaw l-Malta. Kien hemm xi ftit li għadu għal dejjem għawdex, żewġ għawdex, mhux xi numru kbir imma dawn il-Maltin ġabu taħlit ta' kulturi, għax mhux importanti l-istorja li tgħid in-numru, l-importanti li tgħid li dawn il-Maltin ġabu taħlit mentalità differenti għawdex, it-tali it-tiġ għax magħhom ġew teachers. New nis dilettanti tal-Knisja, ġew nis kapaċi fit-tpinġija. Per eżempju, fena fin Joseph Briffa, ejna jidu ma kienx teknikament refugġjat, Peter l-Knisja ta' saqaf ta' Kerċjem fi żmien il-gwerra. U dawn kienu jittuħ, xie sitt soldi, kien jittuħ xie sitt soldi il-kappellan, u dan ġifiri Peter il-Knisja bieċċuċata ġifiri dan, għax kien joqgħod għawdex. Ġifri dan waqt li kienu jkunu għaddejn l-attakki, kien kun ipittar is-saqaf tal-Knisja.
Imma ġeneralment imma x'kienet l-attitudni tal-Awċin lejn dawn ir-refuġjati Maltin?
Ara, għall-ewwel kien hemm xi ftit ta' ferment, però mbagħad draw il-xulxin, tantu veru li xi Maltin bdew joqogħdu fid-djar ma' Awċin dawk li kellhom dar kbira. Il-Awċin, il-Maltin li kienu ġew għawdex, l-ewwel sabu post. U forsi għax ma kienx adattata għalihom, marru postiħor. Per eżempju, il-familja ta' Ugo Mifsud Bonici, l-ex-president, dak għal-ewwel għadu il-katedral, post fejn il-katedral, kien post mhux tajjeb għall-aħħar, u dawn mbagħad bidlu poterjal. Johnny Navarro, l-attur famuż Johnny Navarro, kien joqogħdu fejn Sant Twistin, u mbagħad meta żewweġ ġej joqgħod fit-triq Monsignor Farrugia dekinhar kien jisima' Strada Pietà. Jiġifieri, dawn kienu jbidlu, pereżempju, Peter Sarriċin Inglot kien joqgħod fis-Strada Karità li kien għadu tfajjel. Charles Coleiro wkoll kien joqgħod fit-triq Santa Maria, ir-Rabat. Jiġifieri, dawn huma nies li, pereżempju, Giacchino D'Alia li kien negozjatur kbir tal-Amara kien joqgħod fejn Savina, imbagħad il-qudiem mar joqgħod it-tiġrija meta sab post x'lew mar joqgħod ma' familja. U dawn ħallew ħafna kultur, per eżempju, Bonavija li kien negozjatur tal-Irħam, dan kien joqgħod għawdex, kien imur kultant Malta, għax dawn kien iġu għawdex, imma dawn kien ikellhom il-biznis Malta, kien imorru per eżempju f'ċertu żmien biex imorru jaraw il-biznis kif inhu għaddej.
Sewwa.
Jiġri. Ejdi.
Kien hemm Maltin li mbagħad wara l-ispiċċat il-gwerra iddeċidew li jibqgħu għawdex ma jiġux lura Malta?
Mhux xi numru konsiderevoli. Kien hawn min qatt għawdex, imma mhux il-ħafna, ġifiri, xintejt li faw dik per eżempju kien hemm per eżempju 30-40 ma għawċi Maltin li għadu għawdiex minn 5,000 mux xiperċent għal kbir. Ġifiri, Nino Cremona għandu 3 sunetti jisom għom Marsal Forn, dawn kitibu għom faw s-sutan 1943 u fihom ikkalkula id-differenza ta' Marsal Forn kif kien qabel u kif kien issa fil-faw issu meta il-Maltin bdew jitbatlu. Però l-maġġoranza tal-ifimli, il-Maltin integraw mal-Awċin kulturalment, kun jitellew drammi, kun jgħamlu ġifri fil-gwerra, għamlu ħafna movent, saru ħbib ma' Awċin, kienu jilabu, tfal jilabu l-futbol, Maltin ma' Awċin, li talmu fil-klassijiet, ġifri dawn kienem taħlita sħiħa, u integraw ġifri, però ħasemmi l-ek xaħġa, l-Awċin kienu iktar modesti fil-sens mara. Maltija kienet kapaċi titla fuq palku titkellem, Awċija ma kienitx. Qed tifhem? Allura kien l-ilbies kien differenti. Qed tifhem anki kif tilbes mara dakinhar kif kien jirreaġixxi. Ġifri dawn ġibu ħiftit ta' ferment fil-bidu, imma mbagħad dew jidraw il-mentalità, qed tifhem, pereżempju mara Maltija kien iktar miftuħa minn dik Awċija.
Ġifieri, hawnhekk qed ngħidu forsi qed nistema' ftit bombastiku ma nistgħu ngħidu li l-gwerra ġabet lill-għawdex fis-seklu 20.
Le, mhix qed ngħidha kisha s-seklu 20 għawdex kien, imma kellu mentalitajiet differenti.
U iktar konservattivi.
Kienu l-Awċin kienu iktar konservattivi jżommu f'Italijhom qed tifhem, imma l-Maltin fuq kollox ollew il-ħajja f'għawdex. Għaliex? Għax biċċa Maltin kienu tassewwa li jistgħu. Fiż minn il-gwerra kien hawn Maltin li xtraw proprjetà f'Għawdex. Kien hawn Maltin li iktar milli rapportaw biex jakkwistaw xi ħaġa lill-Pulizija minn bil-black market, kien jakkwistaw billi ħalsu f'loli għax għalihom l-importanti li takkwista biex li tirrapporta li dak li jkun ħalli dal-boħra jerġgħu jiddubbaw.
Żgur.
Dik semmejja wkoll fil-programm ta' qabel.
Ġifieri, għalhekk il-Pulizija il-black market qatt ma sabet tarfula f'Malta waqas f'Għawdex. Għax in-nies kienu iktar importanti għalihom li takkwista milli tirrapporta u ma takkwista xejn. Qed tifhem tibqa' bir-rieħa. Min irid il-bajt pereżempju li fil-gwerra għawdex kienet 18 bija il-bajda, għalih ħajara ħallas ammont u jakkwista ftit bajt. Milli imur jirrapporta l-Pulizija li dak qed ibiegħu l-bloli.
18 il-BA. Kemm jiġu bej wieħed u ieħor? Mal-pagra ta'
kif. 18 il-BA tiġi isha kienet 25 cents ma kienet iktar jiġifieri, issa ma niftakarx bil-ammont hekk daqqa waħda. Imma din il-kultura, pereżempju, aħna sejrin fil-Knisja li s-Santwarju ta' Pinu, fit-Triq Ġwanni Pawlu it-tieni. Hemmhekk hemm statwa ta' San Giuseppe. Taħta hemm Madonna, Isa tad-Duluri, imnaqxa fl-irħam. Dik kien naqqaxa Giacchino d'Elia, li kien rikantatur tal-Amara, u kien kellu jdiqiet tajba fil-iskultura, u jgħidula il-Madonna tar-Refuġjati. Din hija qed tinsab aħna sejrin ta' Pinu hemm statwa ta' San Giuseppe u taħta hemm dak u din kien magħmilha Giacchino d'Elia. U llum għandna ngħidula il-Madonna tar-Refuġjati. Xejn hija Madonna Isa d-Duluri jiġifieri u qiegħda naqxa fil-dak. Ifhimni, pereżempju, fil-Knisja ta' San Franġisk għawdex, ir-Rabat għawdex, il-Bormliżi ħallew żewġ fjuretti kbar bħala tifkira. Il-Knisja tal-Munxar l-istess. Il-Tapinu Bonavija li kien drukato ħalla sadgen diri l-għana uffiċjal fidda waqas ta' d-deb. Ġifieri, dawn kienu nies li l-għawdex ħabbewħ u nies li dawn beqgħu jiġu wara jimissieri niftakar kien jkun barra fit-triq jiltaqgħu ma' u jgħod ikellmu, kont ngħidu dak minnu, kien jgħidu dak kien rifuġġjat f'Għawdex minn fiż minn il-gwerra. Kont qed inkellmu, dan qed ngħidu fin-1970s ta' meta kienu għadhom ħajjin. Ġifieri kien jiltaqa' ma' ħafna nies, pereżempju it-tfajliet u l-irġiel kemm Maltin u kemm dak tħaltu ma' xulxin. Ġifieri kien hawn ċertu taħlit, ġifieri, taħlit li għan għal ċertu interess taħlit ta' kulturi sħaħ ġifiri. Ġifiri dan ġab ħafna ANATEC. Per eżempju, għan semmi l gas, il-asri, persuna kienet diħla l-qoddis, kella l-libsa taħħa qasira, il-kappellawa għafa mill-li tidħol l-qoddis, għaltlu, ok, ma nismax qoddis, ma telqet l-ura.
Mkonx ta' mela fuq
għawtija. Ġifiri, għawtija ma kienx ta' għamel hekk, kienet tistħi għanzi, imma fimni, jgħet nejda, kien mentalità, id-drammi l-operetti meta inħadmet il-gejxa fl-isptar il-qadim għaw f'Għawdex fil-1943, dik saret bil-Maltin u s-sem tal-Għawċin. Ġifiri, kienu jipparteċipaw, anki meta mbeta infetaħ il-British Institute fil-pjazza tat-Tok fejn illum hemm il-Karżin Laburista, hemmhekk kienu kien hemm ħafna Maltin u Għawċin flimkien. U kienu jagħmlu jirreċitaw plejs ta' Shakespeare, drama, ġifiri, dan, u kienu ħafna dilettanti tal-knejje, speċjalment dawn tal-kottonera, u meta tasal il-festa, mhux il-festa ta' barra x'ma kienx issir dakinhar, imma l-festa interna jarmaw id-Damask u hekk, ġifieri kienu ħafna dilettanti.
Ġifieri
Emmanuel Bianco, Emmanuel Bianco li ġie tal-mużew, li ġie refuġjat mal-pazzjenti ta' St. Vincent de Paul. Għawdex, għax dawk ġew pers li kienu ħallu u ġew Għawdex, taka fetaħ il-mużew ta' subien Għawdex fit-23 ta' April 1941. U Anton Zammit Gabarretta, refugjat mill-Birgu, wara laħaq kanonku hemmhekk, dana għamel l-ewwel pritka tal-miliet fil-Knisja ta' San Ġagbu fil-miliet ta' 1941. Ġifieri daħħal il-pritka tal-miliet. Għamela wkoll Ugo Mistwonici fil-1942 fil-Knisja ta' Pompej, għamela Peter Saraceni Glot fil-1943, u mbagħad fil-1944 għamela wieħed Awċi.
Tajb, jiġifieri biex nkonkludu, jiġifieri ngħidu li l-esperjenza tar-refuġjati Maltin f'Għawdex ġabet anki tibdil soċjali f'Għawdex, kellha impatt.
U anki il-Maltin tgħallmu ċertu kliem. Per eżempju, mhux bil-Maltin għal Awċin, imma anki bil-kontra.
Il-kontra?
Per eżempju, ċert, żgur, anki ċertu attitudnijiet, per eżempju, l-Maltin ma kunux jofu x'in is-smontor. Smontor tfisser karta tal-fidda bħalmin dik tas-sigaretti. Aħna għawdex dik ngħidulha smontor. Issuma din il-kelma qatt ma kienu semgħuha.
Le, minn daqshekk.
Per eżempju, ħansamilek każ ieħor. In-nadur ċertu wieħed Pietru Camilleri, li kien Awċi, dana. Kellu żwiemel, u rrid il-lavona, l-lavona huwa kell ta' żwiemel. U dan kien hemm wieħed miż-żejtun, qallu ta' żejtun, qallu nġiblek jien. U dak l-Awċi qallu nġiblek koċċ. Għaw il-Malta qallu nġiblek, qallu ġibli koċċ. U da ta' Malta ġiblu koċċ. Imma l-koċċ għall-Malti kienet fisser ftit. Li kienet fisser ftit. U għall-Awċi kienet fisser ħafna.
Iva.
Allura, spiċċaw telew il-qorti, u rabaħ għall-Malti. Jiġri dawnu affarijiet li għax il-Maġistrat kien Malti. Jiġri dawnu affarijiet li ġraw hemm fi żmien il-gwerra. Imma b'mod ġeneriku anki l-Maltin tal-mu mid-drawwiet, ċerti drawwiet li kien hawn Għawdex, ċertu trawwim li kien hawn Għawdex ħadoh Malta. Qed tifhem huma dejjem beqgħu miġbudin lejn il-gżira ta' Għawdex dawn in-nies, għax beqgħu jiffrekwenta jien missieri pereżempju fi żmien kellu 18-il sena kien joħroġ ma' waħda li kienet Maltija. Qed tifhem? Ġifieri din qiegħda fil-ktieb tiegħi r-refuġjati Maltin f'Għawdex fi żmien il-gwerra. Għax dan huwa ktieb, ara kemm inkiteb fuq Malta, ara kemm saru artikli fuq Malta li rafuġjati pereżempju bil-belt marru ħaddinkli. Tiegħi rafuġjati huwa l-ewwel ktieb bħala ktieb li jitratta dwar rifuġjati li mhu post marru għal ieħor.
Sfortunatament il-ħin huwa kontra tagħna kuku għandna fejn nitkellmu nagħmlu iktar, imma qridna aħna li nagħtu anke l-ispazju li jisħoq lill-Għawdex għalkemm ma jiġu bbombardjat ħafna, però tajb li forsi ngħidu hawnhekk li Għawdex kien fuq il-flight path ta' kemm tal-attakk kien ġie attakkant il-bombers anke meta jmorru lura.
Ħanispiċċadin. Xi attakki li ġraw f'Għawdex ġraw għaliex il-fighters Ingliżi kienu qegħdin segwu il-fighters Taljani u Ġermaniżi u biex jaħarbu lura dawn kien jitfgħu il-bobbi fejn ġeġi u ntlaqat Għawdex bħalma ġarda żannat. Issa Għawdex laqat il-ftit tal-ħafna ta' Malta. Laqqat il-ftit tal-ħafna ta' Malta. Però ma tistax tgħid li għawdex kif niftakar kienet il-mentalità meta missieri beda jikteb il-gwerra. Kien jgħidu l-Maltin, imma għawdex ma ġara xejn. Kif ma ġara xejn? Aħna kellna l-kerfju, kellna l-blackout, kellna l-affarijiet, kellna l-affarijiet li kellhom Malta, imma kif ma ġara xejn għawdex? Mitu n-nies, kellna l-bombardamenti wkoll tagħna. Ifimni, hemm differenza bejn għawdex u Malta, ħankun onest. Però għawdex kellu it-traċedji u d-disgrazzji tiegħu wkoll. Iktar għax kien hawn il-frigu bejnietna u għax anki fuq il-frigu kien hemm ħafna traċedji minħabba mini jattakkew il-bqija.
Ġifieri anke li taqsam bejn Malta għaw, dex kien parikolus ħafna.
U
hemm stejjer ta' fighters Ġermaniżi ma xingjaw. Ġermaniżi mhux Taljani.
Royal Lady
Royal Lady fis-sitta ta' Mejju 1942. Fit-tlieta Charles qed jgħidlek fuq Royal Lady. Imma fit-tlieta ta' pereżempju fit-tlieta ta' Marzu ta' 1942, dajs għall-barra minn Marsalfon kienet attakkata wieħed wieġi Vella qatluh ġifieri.
Kien
hemm il-vittmi wkoll ġif. U barra l-mini l-isplodew il-dajes.
Tajjeb, grazzi ħafna Charles tal-informazzjoni.
Jiena nsellimlek Charles ukoll għax m'iniex nilqgħu.
Iva.
Tantieħor Charles.
Charles u Charles. Grazzi.
Grazzi ħafna.
Ħa nikkonkludu l-programm. Grazzi lilek.
Ciao.
Mela, dak kien Charles Bezzina, storiku Għawċi, li tagħna ħarsa vera fil-qosor imma ċertu dettalji dwar il-ħajja f'Għawdex matul it-tieni gwerra u din aħna twasilna biex nagħlqu l-programm tagħna tal-lum. L-appuntament tagħna huwa l-programm li jmiss l-għaxar wieħed fis-sensiela, fit-tieni sensiela ġirawna fil-gwerra, jiena Martin De Battista flimkien ma' Charles De Bono u t-tekniku tal-programm tagħna l-lum li kien Jordi De Bono, ringrazzakom tal-attenzjoni insemmilkom.